Jo? Bůh se několikrát ke svému synovi přihlásil, a jo, několikrát v Biblii najdeme citát, z nebe se ozval hlas, ty jsi můj milovaný syn. Jo, to znamená, všimněte si, jak Bůh velice na dnešní poměry 20. století, ne na poměry před 2000 lety, ale na poměry 20. století se ke svému dítěti chová velice, velice odpovědně. Tak teďka se koukneme na to období, o to období od toho narození do těch 30 let. V tomhle období Ježíš nebyl vůbec ničím nápadný. Když si tady vezmu jakýhokoliv 30-letýho kluka nebo 10-letýho, jo, tamhle co bíhá, koukněte se na tamhle toho kluka vzadu, jo. Asi takhle výjimečný byl Ježíš, jo. Jo, tam na něm nebylo tam žádná aureola, jo, žádný kolečko kolem hlavy. Nic, prostě tam nebyl jediný důvod, proč bychom, kdybych já za ním přišel, řekl bych vám, tamhle ten kluk, jo, to je Boží syn. Jo. Tohle to není akceptovatelný názor. To i kdyby se při tom narození stalo cokoliv, tak prostě ta společnost do těch 30 let, dokud Ježíš veřejně nevystoupil, dokud za ním nebyli ty zachránění lidi, dokud tam nebylo to kázání, zázraky, nasycení davu a tak dále, a ta zpráva, která šla po celé té krajině o něm, tak do té doby to nebyl schopný normální člověk akceptovat. Stejně tak, jako kdybych vám řekl o tamhle tom klukovi cokoliv, jo, tak vy mi to taky nevezmete, ten argument. Mě pošlete do háje. To znamená, je docela dobře akceptovat, nebo není možné akceptovat, že všichni by tam říkali, jo, jasně, jasně, syn Boží, jasně, to je na něm vidět na první pohled. No v žádném případě, jo. To znamená, Josef, jo, svatý Josef, musel čelit výtkám stylu. Hele, Jožuno, neříkej mi, že věříš těm mých povídačkám o andělovi. Přece nejseš padlej na hlavu. Jo, protože svatý Josef taky nechodil s aureolou. Jo, tomu taky neříkal nikdo svatý, jako svatý Josefe. Jo, jo, tomu prostě říkali Jožuno, no, jako my říkáme Pepo, Jožuno, nebo jo, prostě nějak tak, jak se říkalo, jo. To znamená, není možno rozumně očekávat od kolí, že ochotně akceptuje nechtěné dítě a k tomu příběh o andělovi, o kterém není žádné jiné svědectví, než to, co říká sama Maria. To znamená, Maria může být milá holka nebo prostě konfliktní holka, může mít jakou chce povahu, ale prostě ať je svatá nebo medová, prostě nikdo jí neuvěří, že viděla anděla těhotná kvůli němu. To oni si naopak, co si řeknete o nějaký takový slušný holce? Když je těhotná, řeknete, no to bych do ní neřekla. Jo, to je jediný, co se dá říct o takovýhle holce. Jo. To znamená, do těch 30 let je na to jenom jediná reakce. To znamená, v rodině, jak mohli reagovat příbuzní, jak se reaguje dneska? No takovou ostudu si nám připravila naší rodině. Jo, žádná jiná logika tam není možná. To znamená, udělíme si teda tu rovnici, která nám z toho vychází. Ježíš je unizono okolím považován za nemanželské dítě, ostuda rodiny. Panna Maria je fackovací panák celý rodiny, nikdo jí nevěří. Přirozená obrana, která na tohleto vzniká, jo, je čím méně o tom budeme mluvit, tím lépe. Jo, to znamená, to bylo víceméně takové tiché tajemství. Svatý Josef stejná reakce, raději o tom nemluví, protože by se mu všichni vysmáli. Kluka adoptoval a ten převzal i jeho rodokmen, to znamená občanku. Jo? To znamená, proto tam se píše, Ježíš začínal své dílo, bylo mu asi 30 let. Mělo se za to, že to byl syn Josefa, jehož předkové byli. A teďka máme ten výčet, jak nám ho dává Matouš a Lukáš, jo? To znamená Heli a tak dále. Jo? To znamená, tady tenhle ten dlouhý řetěz, tohle to je občanka. Jo? Já dneska přijdu, plácnu na to a mám občanku číslo 109 a nějaký drobný. Jo? A to je potvrzení mé identity. Když ten člověk chtěl říct, já jsem, jo, Ježíš, nebo tohle to tak začal, já jsem toho, syn toho, syn toho, syn toho, syn toho, syn toho. To znamená, tohle to byla občanka, kterou on dostal. To znamená, jinými slovy, to je důsledek té adopce. Stejně tak nacházíme v Bibli zcela anomální označení, kromě toho té věty mělo se za to, že je syn Josefův, ale stejně u Marka je anomální označení syn Marín. Což, jestli tomu rozumíte, to jako kdyby říkali o mně, já jsem že Jeroným Klimeš, jako kdyby oni říkali, to je ten Kocman Kojc kluk. Jo? Protože moje máma byla Kocmánková za Svobodná. Jo? Jo, to znamená, jako, jo, prostě říkají o mně, že jsem Kocman Kojc, to je prosto atypické označení. To, že se vůbec v Bibli objeví, že se řekne syn Mariin, jo, to je něco, co by tam nemělo být. Jo? Protože to znamená, že nepatřila k Josefovi. Jo? Tady máme, já to přečtu, teda bychom viděli, o čem mluvím. Vyšel odtamtud a šel do svého domova. Učedníci šli s ním. Když přišla sobota, počal učit synagóze. Mnoho lidí ho poslouchalo a v úžasu říkali, odkud to ten člověk má, jaká je to moudrost, že mu byla dána a jak mocné činy se dějí jeho rukama. Což to není ten tesař, syn Mariin, jo, tady to máme, bratr Jakubův, Josefův, Judův a Šimonův a nejsou jeho sestry tady u nás a byl jim kamenem úrazu. Tu jim Ježíš řekl, prorok není bez cti lida ve své vlasti u svých příbuzných a ve svém domě a nemohl tam učinit žádný mocný čin, jen na několika málo nemocných uložil ruce a uzdravil je. A podivil se jejich nevěře, obcházel pak okolní vesnice a učil. No z tohohle vidíte naprosto jasný přístup, který tam k Marii musel panovat. Prostě Máňo, drž hubu a krok, můžeš být tak akorát ráda, že jsme tě neukamenovali. Jo, to je jasný důsledek, který tam těch prvních 30 let musel panovat. To byl bezesporu i argument, který mi kdykoliv umlátili, ať měla pravdu nebo ne, to znamená každý hádce nebo v nějaký debatě, hele, ty můžeš být tak akorát sticha. Jo, prostě ty jsi ostuda rodiny. Zkrátka, nevysvětlitelné mateřství z ní bez pochyby učinilo univerzálního fackovacího panáka. Ten vztah, který k ní máme my dneska, rozhodně není ten vztah to, v čem si ona žila. Jo, ta sláva, tu popularitu, kterou má dneska, jo, že má její soška na každém obchodě a tak dále, tak to rozhodně nebylo tím, čeho si ona užívala, když byla živá. Když se kouknete na postavení ženy, a obzvláště ještě takovéhle ženy, tak si, nebo ženy prostě obecně v Izraeli, tak víte, že ta žena byla samozřejmě dost dole a taková žena musela prakticky byla existenčně závislá na svých příbuzných, zejména teda když svatý Josef umřel a musela svým příbuzným jako psychicky podléhat. Jo, to znamená, ty museli mít na ní ohromnou moc. A myslím si, že i pro Ježíše bylo těžké se o této závislosti odpoutat. Teďka mám na místě tu zmínku, jak on tam mluví o tom, jak mluví k zástupům a oni mu říkají, jeho matka a bratři na tebe stojí venku a chtějí s tebou mluvit. A on však odpověděl tomu, kdo mu to řekl, kdo je má matka a kdo jsou moji bratři. Ukázal na své učedníky a řekl, hle, moje matka a moji bratři. Neboť kdo činí vůli mého otce v nebesích, to je můj bratr, má sestra i matka. Tady vidíte ten silný boj, kdy on se vlastně, jo, ten člověk, který byl vždycky nucený jako outsider v té rodině, který byl vždycky jako nucený poslouchat, se najednou zepírá. Stejně tak se předpokládá podle nějakých těch analýz jeho jména, že on byl v té rodině NT v řadě. Jo, to znamená, ať to byli zřejmě teda nevlastní sourozenci, že jo, jeho, to znamená, ale každopádně on nebyl prvorozený, ani druhorozený, ani třetirozený, jako v té řadě, ale někde jako až šestej, že jo, co se týče v tom počtu, to znamená, ani takhle neměl žádnou velkou autoritu, protože po úmrtí svatého Josefa samozřejmě tu největší autoritu získával prvorozený. Jo. Reakce psychologická na takovéhle případy, když teda máme prostředí, které sráží sebevědomí nebo sráží člověka dolů, je často kompenzace, to znamená to pevné jáství, tu pevnou osobnost, tu pevný charakter, který vidíme u Ježíše, mohl právě vznikat právě tímhletím to, že se musel vymezovat vůči tomu tlaku, který na něj byl vyvíjen. Tak, když se teďka koukneme na něco. Když předpokládáme, že tohle to nebylo nějaká dogma, které přišlo v nějakém 3. století, ale bylo to něco, co formovalo Ježíše od nejmenšího dětství, tak samozřejmě můžeme vzít to, co víme o adoptovaných dětech a napasovat to na něho. To znamená, jednou typickou vlastností adoptovaných dětí je hledání identity a hledání svých biologických rodičů. To znamená, jestliže se Kristus považoval sám sebe za dítě Boha, tak si musel klást otázky typické pro děti, které neznají svého biologického otce. To znamená, co dělají tyhle ty děti? No tak prostě přišel takhle k vodě, kouká se do té hladiny a teďka se kouká na to obličej a říká si, co mám po tátovi, co mám po mámě. Tak kudrnatý vlasy, po kom to mám? No asi po mámě. Ten nos, ten je úplně jiný, než má máma. To bude asi po tátovi. Jo, to znamená, takhle se prostě kouká prostě... Jo, prostě úplně to, konkrétně se musel tyhle ty otázky klást. Podle Židů je duše v krvi, to znamená, Kristus musel být přesvědčen, že jeho krev je nějak spojená s Bohem, jo, naprosto logicky. Když se kouknete na ty jeho výroky o otci a tak dále, tak to pro ní nebyla metafora, jo, to znamená, když se někde tam najdete moji dceru, která tam někde pobíhá, tak všichni na něj řeknou, říkají, jako jo, celý táta. Vypadá jako táta. To znamená, on tuhle tu vizi musel mít taky v sobě, prostě mít pocit, že ano, já toho svého otce mám v sobě. Já mám tady takový ten citát toho svatého Tomáše, to je potom z mrtvých stání, kdy Ježíš k ním říká, to je v Janovi. Vaše srdce, ať se nechvěje úzkostí, věříte v Boha, věřte i ve mně. V domě mého otce je mnohom příbytků, kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo a odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já. Cestu, kam jdu, znáte. Tomáš mu říká, pane, nevíme, kam jdeš, jak bychom vám mohli znát cestu? A on mu říká, já jsem pravda, cesta a život. Nikdo nepřichází k otci než skrze mne. Kdybyste znali mne, znali byste mého otce. Nyní ho ji znáte, neboť jste ho viděli. Na další zase Filip se chytil, že jo. Filip mu říká, pane, ukaž nám otce a víc nepotřebujeme. Ježíš mu odpověděl, tak dlouho jsem s vámi, Filipe, a ty mě neznáš. Kdo vidí mne, vidí otce. Jak můžeš říkat, ukaž nám otce? Všimněte si, to je naprosto zřetelná, my to bereme furt, jako že jsou to nějaké zletné metafory. Pro adoptované dítě tohle to není žádná metafora. Když se kouknete na moji dceru, tak řeknou celý táta. Když jsme koukneme na Krista, tak bychom měli říct, hele, celý táta. A to nejenom vizuálně, že, jako prostě, že má podobu, ale především těmi skutky, tím činy, tím myšlení. To znamená, ten otec se obtiskává v synovi komplexně, že jo? Nejenom ta tvář. Jo? Stejně tak, že dělají se velký výzkumy právě v té evoluční psychologii na to, jak moc si rodiče, to znamená především otcové, potrpí na to, aby jejich dítě jim bylo fyzicky podobný. Jo? Jaký to má vliv na akceptaci toho dítěte. Jo? Tak jinými slovy, jestliže chceme vidět neviditelného Boha, tak se stačí kouknout na turínský plátno. Jo, tam vlastně vidíme obraz neviditelného Boha, protože jak říká nám sám Kristus, kdyby jsem to říkal já, ale on to říká sám, on říká, já jsem celý táta. Jo, kdo vidí mě, vidí otce. Tak, teďka se skočíme na další psychologický fenomén, který je typický nejenom pro adoptované rodiny, ale obecně pro děti, a to jsou rodinné příběhy. Kdybych si sednul mezi vás a povídali bychom se o vaší rodině, tak vy mi budete říkat příběhy, které jste povídali mezi váma. Já třeba jsem slyšel příběhy o tom, jaký to bylo v Plzni za války a jaký to bylo potom po válce v Chebu a jak tam táta propálil strop kostela, tam dělal nějakou petardu, to propálili durchom durch, jo. A všechny ty různé uličnictví a to, jak prostě se bojovalo s bolševikem, jak se běhalo přes hranice a tak dále. Prostě všechny tyhle ty rodinné příběhy je něco, co formovalo mě. Já to říkám teďka takhle konkrétně kvůli tomu, abyste si uvědomili, jaké příběhy konkrétně formovaly vás. Jo, projděte si v té své hlavě to, ty příběhy, které jste slyšeli vy, které vám povídali. Ty příběhy dneska, které já znám, jsou 60, no, jsou 40, no, někdy i víc, 60 let, někdy 80, 100 let starý. Ta lidská paměť má takovou tu kapacitu do těch 100 let, jo, takový do těch mých prarodičů. Jo, to, co se ještě dělo za dědy, to vím, ty prarodiče, to už je takový hodně mlhavý. Tohle je kapacita lidské paměti. Těmito příběhy byly děti v této době před televizí formovány mnohem víc, než jsme my dneska. A byl to vlastně základní výchovný mechanismus. To znamená, večer se sešli a povídali si příběhy. Tyhle ty rodinné příběhy jsou detekovatelné i v evangeliu. A jsou to především tyhle ty příběhy, které jsme si už zmínili. To znamená, je to ten příběh o tom zvěstování, je to ten příběh o tom, jak šla Maria k Alžbětě a tak dále. To jsou příběhy, které si ty lidi říkali. Naprosto klasickou otázkou dětí, když přichází, a jak jsem se tady ocitnul, a ještě jednou mi vyprávěl, jak jste se pro mě dojeli, to znamená takový ty příběhy, ty, hlavně čím víc ty děti mají nejistotu ve své identitě, to znamená neví, čí jsou, tak tím víc chodí za těmi svými rodiči a říkají, tak mám vyprávějte, jak jste pro nás jeli do toho velkého domu a jak jste si nás vybrali a odvezli. Jo, tato identitu jsem ten, který si vzal někdo v tom dětském domově, je charakteristický pro adoptované děti. To znamená, jestliže Kristus měl psychiku adoptovaného dítěte, tak musel chodit za pannu Marii a říkat jí, hele, tak jak to vlastně bylo, vyprávěj mi to znova a znova. A říká, a už mi dej pokoj, jsem ti to vyprávěla tisíckrát. Jo? Znamená, tenhle ten příběh, který my dneska posloucháme, zřejmě svatý Lukáš vykutal, jo, buď z Panny Marie, nebo z lidí okolo, kteří tyhle ty příběhy znali a máme je tady převyprávěný. Když byla Alžběta v 6. měsíci, byl anděl Gabriel poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret, k paní zasnoubené muži jménem Josef z rodu Davidova. Jméno té pany bylo Maria. Přistoupil k ní a řekl, buď zdráva, milostí zahrnutá, pán s tebou. Ona se nad těmi slovy velice zarazila. Bylo by dost divný, kdyby se nezarazila, že jo? A uvažovala, co ten pozdrav má znamenat. Anděl jí řekl, neboj se, Marie, neboť si nalezla milost u Boha. Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Ten bude veliký a bude nazván synem nejvyššího a pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. Navěky bude královat národem Jákobovým a jeho království nebude konce. Maria řekla andělovi, jak se to může stát, vždyť než je s mužem. Anděl odpověděl, sestoupí na tebe Duch svatý a moc nejvyššího tě zastíní, proto i tvé dítě bude svaté a bude nazváno syn Boží. Ale i tvá příbuzná Alžběta počala a je již v 6. měsíci. Načež Maria řekla, jsem služebnice, přesně otrokyně, že jo? Jsem otrokyně páně, staň se mi podle tvého slova a anděl pak od ní odešel. Tohle to, co tady slyšíme, je rodinný příběh, který ten Ježíš jako malý děcko musel slyšet mnohokrát a musíme si taky uvědomit, že tenhle ten příběh, když byl sepisován, tak to bylo tak, dejme tomu 60-70 let zpátky. Jo, to znamená takový ty nejistoty, jako ten příběh byl tisíckrát převyprávěný, mnohokrát zodpovězený, to znamená, je to takový symbolizovaný příběh, který je ochuzený o detaily, taková spíš kostra toho příběhu. Jo. První Mariina reakce, jak jsem říkal, je psychologicky přiléhavá. Žádné velké nadšení, je viděna nekončící řady problémů. To znamená, to, co se stalo Josefovi, to znamená, Josef přišel o svou ženu, tak stejně tak musela přijít o svou vidinu své budoucnosti i Marie. To znamená, jestliže předpokládáme takový ten věk, kdy se ty dívky vdávaly, bylo kolem těch 12 let, to znamená, ona určitě už do té doby si představovala, jak bude vypadat její manželství, jak bude žít, co bude dělat. Byla celé dětství vychovávaná na to, jaká je role té manželky. To znamená, taková nabídka od anděla, to není jako žádný bingo, to není žádná výhra. Jo? Ten anděl s ní zachází sice velice úctivě, ale ta nabídka je jako, já ti rozvrtám celý život, postavím ti ho na hlavu a tak jako jo, no. A ona říká, no tak co mi zbývá, jsem otrokyně páně. Jo, to znamená, to je čistý teocentrismus, jo, jako máme egocentrismus, je někdo orientovaný na sebe a hledá svůj prospěch, tak tady máme ego, to je teocentrismus, to znamená, zájem Boha má přednost před mým zájmem. Jo. Potom je dost důvodné předpokládat, aspoň se mi to zdá jako psychologicky docela jako uvěřitelné, že asi Marie po tomhle zážitku i hned neběžela za svým Josefem. Stejně jako u teologických konverzí bych tady očekával spíš, že mlčí o tomhle tom zážitku, nechává si ho pro sebe a spíš jí běží hlavou úvahy stylu očekávání, jestli teda opravdu začne být těhotná nebo ne, anebo že si jde ověřit, co je na tom pravdy, že teta Bětka je taky těhotná. To znamená, kdybychom to převedli do moderní mluvy, tak by to znělo asi takhle. Jestli já jsem v jináči, tak je to stejně absurdní, jako kdyby v něm byla teta Bětka. Jo? To je asi prostě v tomhletom, v této rovině, prostě ta informace, rozumíte tomu žádný internet, jo? Zapomeňte na internet. Jo? Prostě jestliže byla Bětka v jináči, to znamená, to, buď se to mohlo do nějakým tamtamem, ale prostě tady jediný internet, který tady existoval, je tady ten e-mail od toho anděla, jo? Když to řeknu teda takhle v té naší terminologii. Jo? To znamená, ten jí říká, jo, teta je těhotná. Ona si představí teďka tu seniorku, jak se dneska říká, jako jo. A říká si, no to snad si dělají legraci, jo. Jo? A jde teda jako jo, do těch hor se jít kouknout na tu Bětku, jestli tomu má teda věřit nebo ne. Jo, to znamená, všimněte si, že i když ta Bible, to není žádný psychologický text, jo, ale jako tyhle ty reakce nám sedí do takového toho obecního očekávání. Kdyby se to stalo, kdyby si to někdo vymyslel, tak kdyby jsem řekl, vaše dítě bude syn Boží. Jaj, to je něco, to je bingo, jo? Jo? To znamená, ten člověk, který by si to vymýšlel jako příběh, jako falzum, jo? Tak ten by si vymyslel příběh tak, že ta by byla nadšená, to je privilegium být syn Boží. Jak to, že nám ten myslitel, kdyby to byl falsifikátor, nám vymyslí ženskou, která říká, no nazdar, jo? No jsem otrokyně Boží, no tak co, jo? Prostě tohle to není reakce, kterou by nám vymyslel falzifikátor. Jo? Ten by uvažoval úplně jinak. Jo? No, tady vidíme, že Maria hned zápětí se teda vydává na cestu a běží do těch hor, do města Judova, Zachariášova. A teďka jsou tam ty dva chvalospěvy, které zřejmě asi nejsou autenticky záznamem toho, co se dělo. Ale každopádně ty dvě ženský si opravdu padly do noty. Shodli se, zjistili, že jsou obě dvě těhotný, že to prožívají a tak dále. A ta Alžběta opravdu byla asi první člověk, si myslím, který jí to opravdu beze zbytku uvěřil. Jo, ten chvalospěv není záznam toho, podle mě, té první věty, kterou tam Maria slyšela. Ale když si tam povídali, tak ona jí řekla, jo, já ti to věřím, že jsi opravdu, jo, bez toho chlapa. A i ta nadšená, že opravdu, jestliže ty opravdu to máš bez toho biologického chlapa, jo, to dítě, tak v tom případě opravdu, a teďka následuje ten chvalospěv, jo, teďka následuje to, požehnaná si nade všechny ženy a plod tvýho života, jo, a já mám takový štěstí, že jsem se toho dožila a tak dále, jo. Jo, to znamená, tady bych tu realističnost tam už neviděl, tu psychologickou, ale co myslím, že je důležité si z toho odnést, je, že opravdu ty dvě ženy věřily a tohle to zřejmě dalo Marii tu sílu se vrátit zpátky. Jak jsem říkal, už to na ní bylo vidět, to znamená, když to teda řekla, teďka byl ten výbuch a teďka si prošla teda docela velkým peklem, kdy jako jo, jiří říkali, že to je ostuda, nikdo jí nic nevěřil a tak dále. Tak, přehrávání rodinných příběhů. Jak jsem říkal, rodinný příběhy, to je ten příběh, to je vyprávění o té Alžbětě a o tom zvěstování, je něco, co formuje to dítě. Pokud má dítě s identitou problémy, má sklon si tyto příběhy opakovat, přehrávat je a neustále se k ním vracet. To je úplně stejný mechanismus, jako psychologicky, jako když se vrah vrací na místo činu. Jo, to znamená, má tam nějaký nevyřešený problém, který nemá, ve kterém nemá jasno. To je, v psychologii se tomuhle procesu říká tendence k opakování, někdy se tomu říká tendence k opakování traumatu. Jo, Wiederholungszwang, je to ještě od Freuda starý termín poměrně. A z té stejného důvodu se Kristus před svým vystoupením vyhledává Jana Křtitele. Jo, proč by jinak Kristus se zvedal a šel před svým vystoupením se dát pokřtít od Jana Křtitele? Jo, ten důvod bude v tom, že on jde tam, kde, kam ukazují ty prsty toho jeho příběhu. On neměl žádnou instrukci, jo, 24.7. vystoupíš. Jo? On prostě neměl tuhle instrukci. To znamená, on nevěděl, on žil s tímhletím rodinným příběhem v hlavě, to znamená něco divného při narození. A teďka nevím, co jsem. A teďka ty příběhy všechny ukazují na tu bětku. Jo? Na tu bětku a na toho svatého Jana. To znamená, toho svatého Jana Křtitele je dost pravděpodobný, že Panna Maria možná sama vůbec nikdy neviděla. Jo? Ona to byla asi zřejmě dost velká dálka, tak tam asi nechodili každý 14 dní. To znamená, když si dáme tu chronologii začátku Kristova působení. Na začátku svatba v Káni Galilejské, která oživila tu otázku, kdy přijde má hodina. Potom v zápětí teda vylejzá a jde navštívit Jana Křtitele s tím křtem, což znamená přehrávání rodinného příběhu, to znamená to, co slyšel od Marie a z domova. Potom asi následovalo to chození po poušti a období pochyb, kdo jsem vlastně, jo? Jsem já vlastně Boží syn nebo nejsem. Pak následují první neumělé zázraky, to jsou takový ty zázraky s pomůckami a pokusy zůstat v ústraní, to znamená pomazává, jo, blátem, jo. To znamená, tam zkouší tyhle ty věci, což potom zcela opustil. Jo, to znamená, a pokus zůstat v ústraní, to znamená, vždycky někoho vylečí, pak mu říká, buď o tom sticha, jo. Což asi je úplně zbytečné říká, protože to dost dobře nejde. Pak následovalo to povolávání učedníků a úplně ke konci podle mě začínaly takové ty demonstrativní zázraky, které byly prostě taková velká reality show, jo, Ein Kessel Buntes, jo, Lazar klasicky. Jo, prostě Lazare poles ven, to není žádný bláto, sliny na oči. Jo, to je prostě, jo, pojď ven. Takže tohle taková ta demonstrativní akce, ty přišly podle mě až nakonec. Co máme jistotu, že minimálně od puberty se nepovažuje za syna svatého Josefa? To je, tam je klasicky ta událost v chrámu, kdy se ztratil v tom chrámu a on tam sedí mezi těmi učiteli zákona, dává jim otázky a všichni se diví je rozumností jeho odpovědí. A když to rodiče spatřili, úžasli a jeho matka mu říkala, synu, co si nám to udělal? Hle, tvůj otec a já jsme tě s úzkostí hledali. A on jim říká, jak to, že jste mě hledali, co jste nevěděli, že musím být tam, kde jde o věc mého otce. Ale oni jeho slovu neporozuměli a tak se s nimi vrátil do Nazareta a poslouchal je. Jeho matka uchovávala to vše ve svém srdci a Ježíš prospíval na duchu i na těle a byl milý Bohu i lidem. Jo, všimněte si, ta odpověď, musím být tam, kde jde o věc mého otce, je naprosto nelogická. Jo, jestliže tam přichází jeho otec a on říká, já musím být tam, kde o věc mého otce, u 12-letého dítěte, je naprosto nelogická, to znamená, tam může znamenat jediný, že on tohohle chlapa nepovažuje za svého otce. Jo, to znamená, on tímhletím faktem, jsem adoptovaný dítě, opravdu musel být formován, protože jinak by nemohl vyprodukovat ze své hlavy tuhle tu odpověď. To, že máme rodinný příběh, který nám vypráví matka, ovšem nic neznamená o tom, že nás to zbaví do totálně pochyb o tom, kdo jsem a kam směřuju. To znamená, tady tyhle ty pochyby trvají samozřejmě do dospělosti a teďka se koukneme na pokušení od ďábla, kdy on se postil 40 dní a 40 nocí chodil po té poušti a tu přistoupil pokušitel a řekl mu, teďka poslouchejte ty věty, jsi-li syn Boží, řekni, ať z těchto kamenů a tak dále. Pak ho vezal na velkou do svatého města, na vrchole chrámu a říká mu, A opět, jsi-li syn Boží, svrhni se dolů. A on mu zase odpovídá nějak, pak ho vezme na vysokou horu, řekne, bude se klanět, a on mu říká, jdi z cesty, satane, nebo tě psáno, Hospodinu svému Bohu se budeš klanět a jediného uctívat.